regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Srbiju i Kosovo da prihvate evropski prijedlog. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar dolazi s jutra u Beograd, gdje će se odvojeno sastati sa premijerkom i predsjednikom Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti poručio da je optimista oko sastanka 18. marta sa srpskim predsjednikom u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Muzičar Rambo Amadeus priznao da je dodirivao novinarku Lejlu Kašić, koja ga je prethodno prijavila policiji za seksualno uznemiravanje. Majke iz Sandžaka, čija su djeca zatočena u kampovima u Siriji, apelovale na vlasti u Beogradu da ih vrate u Srbiju. Protest novinara u Banja Luci zbog kriminalizacije klevete. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da postojanje Rusije kao države zavisi od rata u Ukrajini. Nastavljeni ruski raketni napadi na Kramatorsk, žestoke borbe se vode na istoku Ukrajine. Kritičari izraelskog premijera Benjamina Netanjahua traže da mu Berlin i London uoči predstojeće posjete otkažu gostoprimstvo, navodeći da njegova reforma pravosudnog sistema vodi Izrael ka propasti. U narednih pola sata čućete. Majke iz Sandžaka apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu djecu vrate iz kampova i zatvora u Siriji.
Poslednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko meseci i nakon toga nisam više. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zašto? Srbija ne reaguje ništa.
Kako mediji u regionu izvještavaju o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, Jelena Jovanović, urednica platforme Raskrinkavanje.
U specijalnim emisijama i najčitanijim tabloidima Srbije se izrazito favorizuje jedan kandidat za predsjednika Crne Gore, što je očigledan primjer medijskog uticaja sa strane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, kojim bi u njega bila uvedena kleveta i predviđene rigorozne novčane kazne, uzbunio je javnost u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, ali najviše novinari iz Republike Srpske, pobunili su se protiv predloženih zakonskih rješenja, a novinari su se okupili ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko sporne izmjene budu izglasane, kažu da će pisanje vijesti postati nemoguća misija. Prilog priredio Goran Katić.
Novinari su se spontano okupili u utorak 14. marta ispred Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su protestovali zbog najavljene kriminalizacije klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. U znak protesta novinari su lijepili trake preko usta i lomili olovke. Protest se održao pred početak skupštinske rasprave o nacrtu izmjene krivičnog zakona Republike Srpske sa propisanim velikim novčanim kaznama za klevetu. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, pozvao je poslanike da glasaju po sopstvenoj savjesti, a ne po partijskim linijama.
Pisanje vijesti bit će nemoguća misija, pisanje istraživačko novinarstvo više neće postojati i svaki građanin će to osjetiti na svojoj koži. I zato im ostavljamo danas ove olovke, da svaki onaj od njih koji podigne ruku za ovakav nacrt zakona neka počne da se bavi i novinarstvom.
Vukelić je dodao da će mediji objaviti imena i prezimena svih poslanika koji su stali iza zakona. Novinar Vladimir Šušak kazao je da je oko zakonskih izmjena već sve rečeno.
Težnja svakog društva je da se razvija i da napreduje, a mi sa ovim nacrtom zakona idemo korak unazad, što je poraz čitavog društva.
Na putu ka sjednici novinarima je kratko prišao i poslanik SNSD-a Vlado Đajić, koji je rekao da u ovoj oblasti treba napraviti reda, ali ne previše rigorozno. U Banja Luci je bila i Duška Jurišić, dugogodišnja novinarka i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja se dan ranije sastala sa nekoliko poslanika iz parlamenta Republike Srpske. Ona je za radio Slobodna Evropa izjavila da je sloboda izražavanja jedan od 14 prioriteta za pristupanje BiH Evropskoj uniji.
Mi u ovom trenutku smo daleko od ispunjavanja uslova za izvršenje tog prioriteta. Pogotovo ukoliko se Narodna skupština Republike Srpske odluči da prihvati ne samo nacrt, nego nakon toga i prijedlog krivičnog zakonika.
Proteste zbog izmjena krivičnog zakona Republike Srpske na Banjalučkom trgu Krajine organizovalo je i Udruženje građana Radnički pokret. Dražan Pejaković, predsjednik udruženja i organizator protesta, poručio je da će u narednom periodu redovno organizovati proteste širom RS, te da će, ako treba, pozvati na građanski neposluh.
Od sada, ako ne možemo demokratskim putem, putem dogovora rješavati, riješimo na ulicama.
Do sada su propali svi apeli novinara, medijskih kuća i međunarodnih organizacija i institucija koje su apelovale na vlasti u Republici Srpskoj da odustanu od novog zakonskog rješenja. Prema njihovim ocjenama, nacrt zakona ugrožava medijske slobode, kritiku vlasti i slobodu mišljenja. Predložene izmjene ne predviđaju zatvorske kazne, nego novčane koje mogu dostići i 61.000 evra. Zakon o zaštiti od klevete u Republici Srpskoj već postoji, ali u oblasti građanskog, a ne krivičnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priča tri majke iz Sandžaka na jugozapadu Srbije koje apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu djecu i unučad vrati u zemlju iz kampova u Siriji. Prema procjenama nevladinih organizacija, oko 30 žena i djece iz Srbije boravi u nehumanim uslovima sirijskih kampova na sjeveroistoku te zemlje. U kampovima se nalaze od 2019. godine, odnosno od teritorijalnog poraza terorističke grupe Islamska država. Mnogi koji su svojevoljno ili prevarom odlazili na Bliski istok da se priključe takozvanom Islamskom kalifatu, danas žele da se vrate, ali ne mogu bez pomoći vlasti u Srbiji. U pokušaju da ih vrate kući, njihove majke kucale su na vrata svih institucija u Srbiji, ali nijesu dobile nikakav odgovor. Neke su odlučile da za Radio Slobodna Evropa prvi put javno progovore. Priču donosi Iva Martinović.
Posljednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko mjeseci i nakon toga nisam više. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zbog bezbednosti dece ne otkriva identitet i počinje priču o patnji koja traje od 2012. Tada joj je bivši muž, bez njenog znanja i saglasnosti i uprkos tome što je imala starateljstvo, u Siriju odveo troje dece.
Najstarija ćerkica je bila drugi razred, srednja je bila predškolsko i sin je imao nepune 5 godina. To su bila mala deca.
Bivši muž bio je jedan od mnogobrojnih državljana zemalja Balkana koji su se pridružili takozvanom Islamskom kalifatu u Siriji i učestvovao je u borbama. Tokom sukoba deca su se javljala povremeno, sa kratkim porukama, dobro smo, zdravo smo i nemoj da brineš.
Da bi mi nakon nekoliko godina moja najstarija ćerka rekla da je dobila dete i da se je udala od 14 godina. I ona je rekla da je to jedini mogući način bio da ona opstane tu. Jer nije mogao o njoj da se brine dok je, jer u tom trenutku je poginuo i njen otac.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile koliko je državljana Srbije poginulo u borbama u Siriji. Prema podacima policije iz 2018. takozvanoj Islamskoj državi ili Al-Kaidi priključilo se njih 49. Neki su sa sobom poveli žene i decu koji su završili u kampovima pod kontrolom kurdskih sirijskih demokratskih snaga na severoistoku te zemlje, bez mogućnosti da ih napuste. Oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj. Po uslovima života, ovi kampovi više liče na logore, govore izvještaji međunarodnih organizacija. Od 2019. do 2021. u Al-Holu i Roju umrlo je više od 700 ljudi, od kojih su najmanje polovina djeca. Nedostaje čiste vode, hrane, lekova i odgovarajućeg skloništa i sigurnosti.
Djeca treba da pođe u školu. Sad bi trebao već da je u predškolsko, oni za bolje i ne znaju. Želje mi je da se vrate.
Priča za Radio Slobodna Evropa, druga žena iz Sandžaka, čija su ćerka i petogodišnji unuk u kampu u Siriji već 4 godine. Vlasti u Beogradu od 2021. ćute na apel Ujedinjenih nacija koje su pozvale 57 zemalja sveta, među njima i Srbiju, da zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije vrate svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj. Nijedna od institucija kojima je Radio Slobodna Evropa poslao pitanje o broju ljudi u kampovima i zatvorima u Siriji i planovima za njihovo vraćanje nije odgovorila. Poziv nadležnima da ih vrati kućama uputio i Helsinški odbor za ljudska prava.
Povratak državljana Srbije je isključivo stvar političke volje,
kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora. Bosna i Hercegovina je 2019. vratila 25 državljana iz kampova ili zatvora, dok je na Kosovo vraćeno više od 100 ljudi.
Zašto? Srbija ne reaguje ništa.
S obzirom da su druge države vršile potraživanje njihovih građana, meni ne preostaje ništa drugo osim da mislim to da ta deca samo zbog svoje veroispovesti i zbog svoje nacionalnosti nisu dovedene u svoju državu kojoj pripadaju.
I kurdske vlasti na severu Sirije više su puta pozvale države da vrate svoje građane, ali su ih strane vlade uglavnom primale sporadično, plašeći se bezbednosnih izazova i domaće političke reakcije. U matične zemlje, prema podacima kurdskih vlasti, tokom 2022. vraćeno 517 žena i dece, najviše u proteklom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Iva Martinović.
Četiri opozicione političke partije u Srbiji reagovale su za naš program na istraživanje Radija Slobodna Evropa od 13. marta, u kome se navodi su najmanje trojica ruskih diplomata koji su trenutno u diplomatskoj misiji u Srbiji prethodno protirana ili stavljena na crnu listu u zemljama Evropske unije. Predstavnici pojedinih stranaka su povodom ovog istraživanja kritikovali saradnju Srbije i Rusije u kontekstu članstva Srbije u EU, dok za jednog od lidera desnice rad ruskih obavještajnih službenika pod okriljem diplomatije nije ni uobičajeno ni sporno. Sonja Gočanin.
Robert Kozma, poslanik u Skupštini Srbije iz opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da sa pružanjem utočišta diplomatama koji su povezani sa obaveštajno-bezbednostnim režimom, Srbija je još jedan ogroman korak dalje od članstva u Evropskoj uniji, ali nažalost i od demokratskog režima. On dodaje i da posljednji izveštaj Evropske unije pokazuje da je Srbija sve dalje od članstva u EU, delom zbog toga što nismo uveli restriktivne mere prema Putinovom autokratskom režimu, napisao je on. Srbija je osim Turske jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu u februaru 2022. uprkos pozivima Zapada. Sa druge strane, Srbija održava tradicionalno bliske odnose sa Rusijom. Rusija pruža podršku Srbiji u blokiranju Kosova u članstvu u međunarodnim institucijama. Povodom istraživanja Radija Slobodna Evropa, Dragana Rakić, zamjenica predsjednika opozicione demokratske stranke i narodna poslanica, navela je da neuvođenje sankcija Rusiji, kao i najnovije pružanje utočišta ruskim špijunima, ozbiljno je narušilo međunarodnu reputaciju Srbije. Ona je navela i da je u interesu građana Srbije da Srbija uskladi svoju spoljnu i unutrašnju politiku s Evropskom unijom. Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je do februara bila u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom na lokalnom nivou u Novom Sadu, rekao je da istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazuje koliko je Srbija daleko od Evrope.
Moram da kažem da sam jako tužan zbog činjenice da Srbija spremna da prihvati ovakve ljude i da im pruži gostoprimstvo i da li ne postoji politička volja za tim ili Srbija nema snage i hrabrosti da to uradi, ne znam, ali u svakom slučaju mi bismo morali vrlo jasno i precizno da kažemo da ti ljudi nisu dobrodošli u Srbiji i da se oni proteraju iz Srbije što je pre moguće.
Kostreš navodi i da je Srbija od posebnog interesa za Rusiju i da instaliranjem ruskih obaveštajaca u Srbiji Rusija pokušava da pojača pritisak na rukovodstvo Srbije da ne prihvati evropski plan za Kosovo. Sa druge strane, Miloš Jovanović, predsjednik desno orijentisane opozicione demokratske stranke Srbije, kaže za RSE da ne vidi problem u tome što su proterane ruske diplomate iz Evropske unije u Srbiji.
Prvo, mi nismo članice Evropske unije, vojno smo neutralna zemlja, imamo uslovno rečeno neutralna stav prema tom sukobu, ne do kraja jer smo i sami se pridružili rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali u principu ipak zemlja koja koliko toliko zbog svojih nacionalnih interesa i možda zbog viđenja cijele situacije u svetu ima umereni stav nego što je stav Zapada prema Rusiji.
Jovanović dodaje da je neretko slučaj da su diplomate povezane sa obaveštajnom službom te zemlje.
Zato što imate po ambasadama svih država sveta ljude koji su naravno direktno rade za svoje obaveštene službe, dakle nije to neka praksa koja je sada nova ili koja treba da nas čudi.
U istraživanju RSE navodi se da su stotine ruskih diplomata proteranih iz zemalja članica Evropske unije ili stavljeni na crnu listu u mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Nekoliko država kao razlog za preterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata su sada akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu njih sa vezama sa ruskim obaveštenim službama. Rusija je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa pojačala svoje diplomatsko prisustvo u Srbiji nakon talasa proterivanja diplomata iz EU prošle godine. Na listi Ministarstva spoljnih poslova Srbije sada se nalazi 62 akreditovanih diplomata, u poređenju sa 54 u martu 2022. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mi se već polako navikavamo da je ovo dio naše stvarnosti i toga gdje živimo. kaže u intervju za naš program Vladimir Arsenijević, pisac i kreativni direktor udruženja Krokodil, komentarišući nedavni napad na prostorije tog udruženja. Podsjetimo, udruženje je juče saopštilo da su tri mlađa muškarca prošlog vikenda ispisala grafite sa prijetećim porukama i govorom mržnje i vandalizovala imovinu na ulazu u prostorije udruženja, što su zabilježile i nadzorne kamere. Arsenijević kaže da je povod za najnoviji napad bila ukrajinska zastava okačena na fasadi udruženja koje vodi. Sa Arsenijevićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vi ste, dakle, snimke sa nadzornih kamera predali nadležnima. Imate li vi nekih indicija ko stoji iza ovog napada?
A ono sa čim vi ovdje imate posla je jedna onako hidra sa mnogo glava. Teško je reći ko stoji iza čega u našoj zemlji. Vi imate čitav niz formalizovanih, poluformalizovanih, neformalnih grupa, udruženja, sve su to isti ljudi, mislim, to su ta lica, ti mladi muškarci nabijeni tim nekim hormonalnim, nekim svojim patriotskim, kako da kažem, sadržajem, agresivni i u onoj ili ovoj meri organizovani kroz te već narodne straže, kormila, srpske desnice, tako da tu ima mnogo, naravno, kako bih rekao, ljudi koji su izazvani na različitim, mislim, kreiranjem jedne atmosfere u javnosti, ali ima i mnogo individualnih činova, ljudi koji osjećaju da je njihova uloga u društvu da budu te vrste kerova, kako bih rekao, i po pravilu, to su upravo oni ljudi koji bi u neke ranije vremena sa velikim zadovoljstvom plesali ispred lomača, pozdravljali javna vešanja i egzekucije i tako dalje. To je ono što celu aktivnost i na kraju krajeva borbu u ovoj zemlji čini dodatno otežanom, pošto vi nemate tako usmereni cilj i za mene je jako naivno stanovište kada pojedinih ljudi koji misle da se čitav naš problem sadrži u vladajućoj stranci i trenutnom predsjedniku i da će naš problem biti otklonjen onog trenutka kada se oni povuku sa vlasti.
Vidite li neku alternativu tome i neku naznaku da postoji neki aktivni otpor sve u tome?
Pa jedini aktivni otpor postoji zapravo u nevladinom sektoru, za koji znate koliko je demonizovan isto dosledno od 90. od momenta kada je nastao do današnjih dana i svugde drugde političke partije, čak i da damo pretpostavku da o svemu tome misle drugačije, jednostavno se ne usuđuju da tako nešto izgovore, jer smatraju da postoji samo jedan vid opštenja sa mogućim potencijalnim biračima, a to je nacionalistički narativ. I to je tuga savremene Srbije. Mislim, to gde je ovo društvo stiglo, mislim, nijedno društvo nikada ne bi trebalo toliko duboko da zaluta. Ja mislim, stvarno, najiskrenije, mi ovo društvo je dakle, podleglo jednoj vrsti kolektivnog mentalnog oboljenja. Nama je potrebno ozdravljenje, ali je nemoguće stvoriti bilo kakvu klimu u društvu, dakle bi to i ozdravljenje moglo da počne da se odvija. Tako da, ono što mi radimo, često izlažući zapravo svoju kožu najrazličitim, ajde kažem najbaže rečeno, neprijatnostima, jeste da pokušavamo nekako da ipak signaliziramo da u ovom društvu postoje različita mišljenja, čak i u situaciji kada ne postoji dovoljno hrabrosti da se ona jasno iskažu.
Čuli ste pisca Vladimira Arsenijevića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mediji Srbije veoma su zainteresovani za predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori i utiču na njih, propagirajući narativ o sigurnoj pobjedi lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Ocijenjeno je iz portala Raskrinkavanje, platforme za provjeru informacija u okviru nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. Izbori u Crnoj Gori zakazani su za 19. mart, a kako o njima izvještavaju mediji u regionu, detalje ima Aneta Durović.
Milogorci, ali i svi ostali, nemaju šanse protiv Andrije. Đukanovićevoj strahovladi došao kraj. Mandić dobio podršku nekadašnje ministarke. Đukanović se mora skloniti. Mandić uputio predizbornu poruku građanima Crne Gore. Ovo je tek mali dio naslova u srbijanskim medijima, objavljenih od februara, kada je počela predsjednička kampanja za izbore u Crnoj Gori, do danas. Mandić je kandidat najbrojnijeg saveza parlamentarne većine Prosrpskog demokratskog fronta, a Đukanović aktuelni predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista. Ujedno, neki od portala u Srbiji otvorili su rubriku Izbori u Crnoj Gori, a portal Borba je organizovala anketu sa pitanjem ko će od kandidata u drugi krug izbora. Prema toj anketi prolaz su obezbijedili Milo Đukanović i Andrija Mandić, a ostali su otpisani. Naime, još od februara, kada je bila potvrđena samo kandidatura Andrije Mandića, mediji iz Srbije proglašavali su ga za pobjednika izbora kroz naslove poput Milogorci, ali i svi ostali nemaju šanse protiv Andrije. Jelena Jovanović, urednica portala Raskrinkavanje.
U specijalnim emisijama i najčitanijim tabloidima Srbije se izrazito favorizuje jedan kandidat za predsjednika Crne Gore, što je očigledan primjer medijskog uticaja sa strane.
Mediji u Srbiji su, kaže, od protokolarne informacije poput redosljeda kandidata na biračkom listiću napravili senzaciju, pa je objavljen naslov Nije iznenađenje, Milo Đukanović prvi na glasačkom listiću za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Iako je riječ o uobičajenoj proceduri žrijebanja, tvrdi da se drugi kandidati u tabloidima iz Srbije pojavljuju isključivo kada su na meti kritika političkih protivnika iz DF-a poput Jakova Milatovića. Ovo je, kako kaže Jovanović, već viđen scenario.
Uvijek se treba vratiti na izbore u Nikšiću kao najistaknutiji primjer te zainteresovanosti, kada su mediji u Srbiji imali posebne emisije i rubrike na portalima posvećene lokalnim izborima u susjednoj državi. Pandan tome bi bilo da se u Crnoj Gori kreiraju posebne emisije i rubrike za, recimo, izbor u Leskovcu i da ih ovdašnji mediji obilježe kao bitku za Leskovac.
Izražen primjer zainteresovanosti u izbore u Crnoj Gori bio je slučaj izbora u Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, kada su mediji u Srbiji imali posebne emisije i rubrike na portalima tome posvećene. Na izborima u Nikšiću marta 2021. godine prvi put su se odmjerile političke snage nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih u avgustu, a na kojima je nakon tri decenije promijenjena vlast Demokratske partije socijalista, predsjednika države Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Rođena je krajem 19. vijeka, odrasla je u kraljevskoj porodici, obrazovanje stekla na dvoru, govorila je strane jezike, bavila se fotografijom, išla u lov, bila prva žena vozač. Bavila se politikom i bila je savjetnica svog oca, crnogorskog kralja Nikole. Ona je princeza Ksenija. O njenom emancipatorskom nasljeđu govori Radmila Vojvodić, rediteljka predstave Princeza Ksenija od Crne Gore.
Ona se ne ponaša samo izvan tih patrijarhalnih stereotipa o ženi. Ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam.
O životu princeze Ksenije svjedoče i njena privatna pisma koja čuva Vesna Vičević u Kotoru.
Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, a najljepše to ilustruje ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila.
O princezi Kseniji u novom podcastu Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Loša politika u posljednjih 10 godina i barikade na sjeveru Kosova su neki od razloga zbog kojih Srpska lista gubi povjerenje pojedinih mještana Sjeverne Mitrovice, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa. Da ova najveća partija Srba na Kosovu eventualno gubi podršku, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Aktiv o položaju srpske zajednice na sjeveru Kosova, čiji su rezultati objavljeni početkom marta. Detalje ima Sandra Cvetković.
Neprikosnovena podrška Srpskoj listi od 2013. godine, kada je došla na vlast, pokazuje prve znake eventualnog opadanja. Tako barem pokazuje istraživanje nevladine organizacije Aktiv, sprovedeno na uzorku od 350 ispitanika, urađeno tokom decembra 2022. i januara 2023. od kojih je svega 2,4% iskazalo podršku partiji koja od svog nastanka deluje uz podršku Beograda. Beograda. Ocena Evropske unije iz 2021. godine bila je da je Srpska lista monopolizovala politički život kosovskih Srba. Izborni rezultati su pokazivali da ova stranka nema konkurenciju. Naime, u poslednjoj deceniji osvajala je vlast u 10 lokalnih samouprava na Kosovo sa većinskim srpskim stanovništvom u procentu od 90%. Kao posledica bojkota u većinski srpskim opštinama na severu Kosova za 23. april su raspisani izbori na kojima nije izvesno učešće Srpske liste. Po ocenama koje je u razgovoru sa građanima Radio Slobodna Evropa zabeležio u Severnoj Mitrovici, izborni ishod ovoga puta ne bi morao biti izvestan koliko i ranijih godina. Da čujemo Nikolu Miloša, Anu i Aleksandra.
To što smo opet proveli određeni period na barikadama, ne ovim posljednjim, već tokom cijele prošle godine, i opet nekako ne znam šta smo izdejstvovali iskreno.
Izgubili smo poverenje. Konkretno pa ovo zbog ove situacije koja je nastala, zbog njihovog rukovodstva. To je sve što bih rekao.
Uglavnom se stranački zapošljavaju i to je to.
Goran Rakić, ostavim po mom mišljenju lično principijelan politici koju je vodio Iran.
Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da je Srpska lista izgubila podršku jer se građani na severu osjećaju odbačenim nakon uklanjanja barikada. Tokom 2022. godine pripadnici srpske zajednice su na severu u dva navrata postavljali barikade kako bi se suprotstavili odlukama vlade Kosova. U tome su imali podršku Srpske liste.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Radio Slobodna Evropa se povodom ovih optužbi obratio Srpskoj listi, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni na upit da prokomentarišu rezultate istraživanja nevladine organizacije Aktiv, prema kome su izgubili znatnu podršku građana na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruske snage su nastavile sa raketnim napadima na istok Ukrajine, dok se vodi bitka za kontrolu nad Bahmutom u regiji Donjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u redovnom video obraćanju da od ishoda borbi na istoku zemlje zavisi budućnost Ukrajine. Pripremila je Ljudmila Cvetković.
Ukrajinske vlasti saopštile su da je jedan civil stradao, dok je troje povređeno u raketnom napadu ruskih snaga u gradu Kramatorsku na istoku zemlje. Kramatorsk na oko 50 km od Bahmuta prošle godine je bio poprište jednog od najžešćih napada od početka ruske invazije. U aprilu prošle godine u tom gradu je usled kasetnih bombi stradalo 58 civila. Novi napad na Kramatorsk dogodio se dok traju žestoke borbe na istoku zemlje, od čijeg ishoda, prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, zavisi budućnost Ukrajine.
Svi naši borci i globalni pritisak na Rusiju su efikasna garancija za zaštitu Ukrajine, cele Evrope i slobodnog sveta. Kao i uvek, i danas sam u kontaktu sa našim zapovednicima i obaveštenim službama. Veoma je teško na istoku, veoma bolno.
Žorstko na shodi je duže bolisno.
Rekao je Zelenski 13. marta u video obraćanju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je saopštio da mirno rešenje u Ukrajini nije moguće bez uzimanja u obzir nove realnosti.
Situacija de facto.
Svi zahtevi Moskve dobro su poznati. Trenutna de facto situacija i nove realnosti su također dobro poznati. Prelazak na mir nije moguć bez uzimanja u obzir ovih stvari.
Zvanična Moskva je u više navrata izlazila u javnost sa izjavama da će Ukrajina morati da prihvati rusku aneksiju 4 ukrajinska regiona koje su ruske strane delimično okupirale od februara prošle godine. Rusku aneksiju ukrajinske teritorije Kijev i zapadne zemlje smatraju nelegalnom i u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u posebno izdanje programa Radija Slobodna Evropa posvećeno 20. godišnjici ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tim povodom Dragan Štavljanin je razgovarao sa Jorgosom Papandreouom, koji je u vrijeme ubistva srpskog premijera bio šef grčke diplomatije. Pored njega možete čuti i razgovor sa filozofkinjom iz Frankfurta Dunjom Melčić. Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zoran Đinđić je zaista shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje historije u prošlost, već i prevazilaženje osjećaja međusobnog nepovjerenja, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jorgos Papandreou. U vrijeme ubistva srpskog premijera on je bio šef grčke diplomatije, a kasnije i predsjednik vlade. Odbacio je kao neosnovane napade srpskih nacionalista protiv Zorana Đinđića, naročito nakon izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. On svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju, volio je i imao je viziju, rekao je bivši šef grčke diplomatije i premijer, podsjećajući da su Đinđića zvali i srpski Kennedy. Morao je da donosi hrabre odluke. Znao je da su te odluke skopčane sa žrtvama, čak i ličnim. Iskreni političar želi da služi ne u cilju jačanja sopstvene moći, već zato što vjeruje da se stvari mogu promijeniti nabolje za cijelu zemlju i građane kojima služi. Mislim da je Zoran Đinđić to činio i po tome će ostati upamćen, kaže Papandreou. On je i dodao da kada se iniciraju takve promjene, postoje ljudi koji su protiv vas, jer se mijenjaju ustaljeni mehanizmi i način na koji funkcioniše struktura. Dakle, borite se protiv često jakih sila, ne samo političkih, već i financijskih, međunarodnih i tako dalje. Zbog toga ćete biti podrivani. Ali Đinđić će biti upamćen po svojoj borbi za te principe. Istakao je Jorgos Papandreou za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mr. Papandreou, thank you for talking for Radio Free Europe.
Gospodine Papandreou, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kada ste prvi put sreli Zorana Đinđića i u kakvim okolnostima? Kakav je utisak ostavio na vas?
Time and what was your impression of him?
Well, thank you, Mr. Štavljanin. Zoran, I remember...
Hvala vam, gospodine Štavljanin. Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Osoba koju zaista nikada neću zaboraviti.
Truly I will never forget.
If you remember, what was the time you met it?
Da li se sjećate koje ste se godine sreli? Da li je tada već bio premijer?
Was he already prime minister when you...
I believe it was the first time in 2000, but then of course as prime minister.
Mislim da je to bilo 2000. godine, a onda naravno kasnije kada je postao premijer. Sreli smo se i prilično sarađivali u mnogim oblastima. Postao je premijer u veoma teškim okolnostima. Bio je to prvi demokratski režim u zemlji. On je znao da je uspostavljen nakon mnogo žrtava, ratova i patnji građana Srbije. Đinđić je shvatao da su pred njim veoma teški zadaci. Mnogi nisu verovali da će uspjeti da održi vladu, da će se ubrzo raspasti jer je u njoj bilo mnogo partija, mislim 19 različitih stranaka. Međutim, on je bio u stanju da ih drži sve na okupu snažno i uverljivo, sprovodeći mnoge važne reforme sa svojom neiscrpnom energijom i idealizmom.
With his restless energy and his idealism.
Serbia at the time of Đinđić's premiership.
Srbija je u vrijeme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji, jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok, on je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo, ja ću biti gromobran i preuzeću glavni teret, tako da vi, moji saradnici, vlada, savjetnici, možete da radite. Na nesreću on je primio glavni udar od ljudi koji nisu želeli promene, da njihova zemlja napreduje. Pokušan je atentat na njega neposredno u oči konačnog pre 20 godina. Sećam se da sam tada bio u Strasburu u svojstvu predsedavajućeg Evropskom unijom kao šef grčke diplomatije. Govorio sam u Evropskom parlamentu, rekavši da je to tragičan događaj, ali da moramo ostati posvećeni naporima u cilju osiguranja stabilnosti i evropske budućnosti Srbije i naravno Zapadnog Balkana.
Of this country and of course the Western Balkans.
But did the international community, in spite of the...
Da li je međunarodna zajednica, bez obzira na podršku i uvažavanje Đinđićevih demokratskih reformi, na neki način i dalje bila sumnjičava u kojoj meri su oni, njegovi saveznici, zaista raskinuli sa Miloševićevom nacionalističkom politikom? U drugim prestonicama na Balkanu bili su podozrivi prema Đinđiću zbog, na primjer, njegovih susreta sa Radovanom Karadžićem tokom rata. Dakle, u kojoj meri je međunarodna zajednica smatrala da je Đinđić napravio otklon prema Miloševićevoj nacionalističkoj prošlosti?
Really breaking with the Milošević nationalist past.
I think the international community in general was very, very...
Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta znate i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugim, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Still today in the Council of Europe and the European Union.
You said quote as a friend.
Rekli ste tada na Đinđićevoj sahrani, citat: kao prijatelj, obećavam ti, Zorane, da neću štediti truda da pomognem da se ostvari tvoj san o ponovnom priključenju Srbije i regiona Evropi. Međutim, 20 godina kasnije, balkanski region još nije u potpunosti integrisan u Evropsku uniju, osim Hrvatske i Slovenije. Ko je za to kriv? Evropska unija ili nacionalističke i autoritarne snage koje i dalje dominiraju Balkanom, dok su demokratske snage prilično slabe i u povoju?
Pretty weak and fledgling.
I believe that both
Smatram da obe strane snose odgovornost. Ja sam kritičan prema Evropskoj uniji. Grčka i Severna Makedonija su nedavno, tek pre nekoliko godina, postigle težak dogovor. Severna Makedonija je sa pravom čekala na zeleno svetlo na putu ka Evropskoj uniji, ali je bila zaustavljena. To je bio veoma negativan razvoj događaja. Čini se da je situacija sada nešto bolja, iako i dalje postoje problemi u odnosima između Severne Makedonije i Bugarske. Jasno je da Evropska unija snosi odgovornost. Smatram da, imajući u vidu rat u Ukrajini, Evropska unija uviđa da nam je potrebno da integrišemo balkanske zemlje u ovu porodicu. Znate, integracija nije geografski, već politički koncept da se postane deo porodice koja neguje određene vrednosti, zalaže se za njih i koje su zapravo garancija naše bezbednosti, prava naših građana, manjina, suseda, kao i dobrosusedskih odnosa. Garantuju nam da se zajedno okrenemo budućnosti čuvajući naš identitet, ali u okviru zajedničkog sistema vrednosti. Mislim da je Evropa sada shvatila potrebu dodatnog angažmana na Zapadnom Balkanu. Naravno, to podrazumeva i da mi na Balkanu napravimo otklon od zavodljivog nacionalizma, olakog igranja na kartu straha, pokušaja da se ponovo otvore rane, da se stavi so na stare rane iz prošlosti. Nećemo zaboraviti prošlost koja je prilično bolna, međutim ta prošlost mora biti lekcija za bolju budućnost, a ne za buduće ratove i sukobe. Mislim da je to poruka koju je Zoran Đinđić zaista razumeo kada je težio pomirenju. Ne možemo biti žrtve posredničkih politika u ovom regionu, treba da radimo zajedno.
In this region, we need to work together.
On the eve of his death,
uoči njegovog ubistva, Đinđić je tražio od Zapada rešenje u to vreme još nerešeno kosovsko pitanja, a i dan danas nije u potpunosti rešeno. Njegov naslednik Boris Tadić nedavno je rekao da na Zapadu nisu dobro primljene Đinđićeve ideje. Kakve su vaše informacije o tome?
What's your knowledge about that?
He was trying to find ways to solve the Kosovo issue.
On je pokušavao da pronađe način da se reši kosovsko pitanje. Smatram da sada treba da se okrenemo budućnosti. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sledeći njihov sastanak je u Ohridu i nadajmo se da će se saglasiti o primjeni tog sporazuma.
They can look and agree on the implementation of this agreement.
But what was the reaction of...
Ali kakva je bila reakcija međunarodne zajednice i vaša na Đinđićevu inicijativu iz 2002. ako se dobro sećam?
I don't remember the details of the idea.
Ne sećam se detalja te ideje. Kao ministar inostranih poslova koji je dolazio sa Balkana, u to vreme sam sarađivao ne samo sa Zoranom, već i sa drugima. Zatim sam bio u kontaktu sa takozvanom kontakt grupom. Također smo pokrenuli širu balkansku i jugoistočnu saradnju. Međutim, ključ je bio u neophodnosti da jedni druge poštuju, a ne da se ponovo prekrajaju granice, što bi pogodilo manjinske grupe, jer je to bio problem za Balkan i ne samo za njega. Čak i u ratu u Ukrajini Putin kaže da je zaštitnik određenog dela ukrajinskog stanovništva pa i cele zemlje. To neće proći i vodit će novim ratovima i sukobima. Potrebna nam je zaštita vrednosti, da se zalažemo za njih, jer je svaka osoba ravnopravna bez obzira sa koje strane granice se nalazi. One mogu da čuvaju svoj identitet, osjećanje pripadnosti određenoj etničkoj grupi, ali živeći u okruženju u kojem se poštuju demokratski principi i vladavina prava.
But they will live within the context of democratic principles, the rule of law.
If Đinđić had survived,
da je Đinđić živ, da li bi kosovsko pitanje bilo rešeno ili bi makar izgledalo drugačije nego što je danas?
A little bit different than now.
Well, I would hope so, because he was a very powerful and very courageous.
Nadam se, jer je bio snažna i hrabra osoba. Mislim da je reč hrabar veoma važna. Bio je izuzetno hrabar i nije politički kalkulisao. Očito je težio pravednom rešenju. Svi žele što je moguće pravednije rešenje za ovaj problem, ali to nije lako. Sećam se u vreme rata na Kosovu, kada sam bio šef diplomatije, Grčka nije bila uključena u vojne operacije. Mi smo u osnovi rekli da ćemo se angažovati u humanitarnoj pomoći i tražiti puteve za zajednički rad na pomirenju i obnovi. To smo i činili. Smatram da je Đinđić imao viziju, snagu, da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima, ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima, imamo kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam ceo život nastojao da poboljšam. Znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste, ne postoji idealna rešenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma veoma spremna da pomogne na mnogo načina. Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a takođe i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti.
I think that would be of great importance.
When did you meet Zoran Đinđić?
Kada ste se poslednji put sreli sa Đinđićem i o čemu ste razgovarali?
Well, the last time, if I remember well,
poslednji put, ako se dobro sećam, imam i kratak video koji sam snimio kako Đinđić potpisuje dokument o olimpijskom primirju. Naime, približavale su se olimpijske igre 2004. On je došao u Grčku da sa ostalim liderima iz regije razgovara o saradnji na Balkanu. Đinđić je rekao, o da, želim i ja da potpišem da osiguramo da tokom olimpijskih igara stanu ratovi i pronađemo puteve pomirenja, čak moguće i tokom igara. Dakle, on je potpisao taj dokument koji je sada za Međunarodni olimpijski komitet postao važan element za sve olimpijade. Samo se prisetite da su Severna i Južna Koreja smanjile tenzije i čak su započele pregovore tokom prethodne zimske olimpijade 2018. u Južnoj Koreji. To je duh koji je Zoran gajio, duh težnje ka miru, reformama, pomirenju, što na kraju osnažuje naše ljude i njihove šanse.
Which in the end strengthens our peoples and strengthens their possibilities.
He said in 2002, quote,
Đinđić je rekao 2002. godine, citat, nije bitno da li ću ostati premijer ili ne. Sada ništa ne može da vrati ove reforme natrag. Samo je pitanje vremena kada će uspeti, kazao je tada Đinđić. Ipak, da li je bio previše optimističan s obzirom da su se promiloševićevske snage vratile na vlast, čija proevropska agenda nije baš iskrena?
And their pro-European agenda is not so genuine.
Yes, there is backsliding.
Da, vidljivo je nazadovanje, ali iskoristimo njegove reči, snagu i inspiraciju da oživimo taj duh za građane Srbije, za demokratiju, vladavinu prava, transparentnost i ljudska prava u celom našem regionu.
Rule of law, transparency, human rights in the whole of our region.
Actually, Đinđić was not so much loved in Serbia, not only...
U stvari, Đinđić nije bio baš omiljen u Srbiji, ne samo među nacionalistima, već i unutar vladajuće koalicije. Da li je to neka vrsta sudbine takvih ličnosti kao što je on? Šta je njegovo nasljeđe? Da li će biti zapamćen u istoriji kao neuspeli modernizator, reformator? Ili postoji nešto što će nadživeti njegova osporavanja, kao što je prva mirna smena vlasti, izručenje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu? Šta će biti njegovo nasljeđe za budućnost?
What will be the legacy of Zoran Đinđić for the future?
I remember when Greece moved from dictatorship to democracy and we also...
Sećam se prelaza Grčke iz diktature u demokratiju. To se desilo nakon rata na Kipru sa Turskom. Sećam se teškoća u tranziciji. Smatram da je Zoran shvatio te teškoće. Morao je da donosi hrabre odluke. Znao je da su te odluke skopčane sa žrtvama, čak i ličnim. Ako ste u politici iskreni političar, on ili ona, želite da služite ne u cilju jačanja sopstvene moći, već zato što verujete da se stvari mogu promeniti na bolje za celu zemlju i građane kojima služite. Mislim da je Zoran Đinđić to činio i po tome će ostati upamćen. Naravno, kada inicirate takve promene, postoje ljudi koji su protiv vas jer menjate ustaljene mehanizme, način na koji struktura moći funkcioniše i koristi razne situacije. Dakle, borite se protiv često jakih sila, ne samo političkih, već i finansijskih, međunarodnih i tako dalje. Zbog toga ćete biti podrivani, ali Đinđić će biti upamćen po svojoj borbi za principe.
But Ginger will be remembered for his struggle for this.
Mr. Papandreou, thanks a lot for this very inspiring interview.
Gospodine Papandreou, puno vam hvala na ovom veoma inspirativnom intervjuu.
Thanks a lot again for this interview.
Thank you, Mr. Stavljanin.
Hvala, gospodine Stavljanin. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
It was a pleasure talking to you.
Razgovor Dragana Štavljanina i Jorgosa Papandreoua pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zoran Đinđić je napravio zaokret u načinu demokratizacije društva i to neće ostati zaboravljeno, kaže Dunja Melčić, filozofkinja iz Frankfurta koja ga je poznavala još od 1970. godina kada je došao na doktorske studije. Po njenim riječima, Đinđić će biti zapisan u historiji naročito zbog izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. A osim toga, zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. To je meni stvarno još jedan šok, da to u Srbiji nije šok. Da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno način i šta to znači za jedno društvo, kaže Melčić. Kada je riječ o Đinđiću kao filozofu, Melčić ističe da je odstupao od cjelokupne intelektualne scene. Sa Dunjom Melčić razgovarao je Dragan Štavljanin.
Đinđić imao ključnu ulogu u rušenju Miloševića 2000. posle 4 izgubljena rata i decenije izolacije, izručivši Miloševića Hagu na kraju, ali Đinđić je bio svestan da ne može da privuče veće biračko telo kao Vojislav Koštunica, pa je njega predložio kao protiv kandidata Miloševiću na predsjedničkim izborima. Dakle, Đinđić nije bio toliko popularan. Da li je to zbog Miloševićeve propagande koja ga je prikazivala kao nemačkog špijuna, ili je uloga uigrala i sama Đinđića ličnost, jer šira javnost nije mogla da u potpunosti shvati njegove ideje. Iako se trudio da bude direktan u obraćanju, možda ljudima delovao i prepotentno, arogantno.
To je jako kompleksno pitanje koje ste sad postavili. On je stvarno puno napravio da uopće dođe do neke promjene i da demokratska stranka uopće postane jedna stranka. I to ne s tim što je nešto pričao, nego s tim što je išao od mjesta do mjesta, agitirao, pozivao ljude, objašnjavao. Dakle, to je bio posao. Tako se politika radi i ovdje. Tako da je on zaista tu demokratsku stranku preporodio, ona je kunjala prije toga. Tako da to je već prva njegova zasluga. Naravno da je on bio toliko pametan da je znao da Koštunica ima više šanse. Ja da vam pravo kažem, sve su to posljedice propagandne. Od početka su razno razne službe, ja ih zovem dubokom državom, njega predstavljali u nekom krivom svijetu, do toga su ga predstavljali kao kriminalca, do šta, znam šta su buce podmetali, da šverca raznim kriminalnim poslovima i sljedeća. Ta publika tamo je kao ova u Rusiji, ne znam zašto ti ljudi nisu u stanju vidjeti koliko im se podmeće od strane propagandista, ali nisu i onda oni vjeruju to, jer kao što vjeruju da je Vučić najveći i najpametniji, tako su vjerovali prije da je to Koštunica. A da je Koštunica faktički, naravno ne može se reći, jer država Srbija nije bila u stanju ustanoviti koji je naredbodavac političkog ubistva, da su tu bili upetljani i drugi političari, a ne samo nekakvi dobri snajperisti.
Ali kao što ste rekli, osim za izdaju, u Srbiji je bio optuživan da je kriminalac, da je muvator. Istovremeno u regiji i međunarodne zajednice su bili podozrivi prema Đinđiću. U kojoj meri se on zapravo suštinski distancirao srpskog nacionalističkog projekta, pa su ga kritikovali zbog stava prema slovenačkim ambicijama krajem 80-ih, zatim za kontakte sa Radovanom Karadžićem na Palama, zatim da je promotor političke uloge Srpske pravoslavne crkve u sekularnoj državi, a s treće strane u samoj opoziciji su kritikovali njegov susret sa Miloševićem u vrijeme građanskih protesta 96-97, zatim s Miloradom Ulemekom Legijom u vrijeme betoktobarskih promjena 2000. I tako. Dakle, na mnogim mjestima nije bio omiljen. Da li je to neizbežna sudbina ličnosti poput Zorana Đinđića?
Vi postavljate metafizička pitanja. Tu se opet miješa nešto što je točno i nešto što su nekakve imputirane tvrdnje. Točno je to da je on dosta, recimo, fleksibilan bio, da je mijenjao stavove pa malo i strane i da se to normalno shvaća kao nekonzekventnost. Ja? Stvarno nije bio baš u tom svom putu konzekventan i principijelan. Njemu se to jako zamjeralo, te njegove velike greške. Ja?
Na što mislite? Na koje velike greške mislite?
Puno ljudi koji su mu to zamjerili i onda kad je on kao postao good guy, nisu baš svi vjerovali u to, znate. Međutim, u političkim stvarima treba znati odvagnuti. Šta je veće, šta je važnije, šta je veći doprinos nekakvom političkom razvoju jedne sredine, a šta je možda bilo odvratno, ali eto, ništa se nije desilo od toga. Ništa negativno, a naravno ništa pozitivno. Dakle, to što je on napravio sa Miloševićem, to da ga je eksportirao u Haag, to je stvarno historijski čin bio. To mu je herojski historijski čin. I izvedeno savršeno. U tom kontekstu to nije bio samo jedan usamljeni čin, jer je tih dana onda na srpskoj televiziji su se pokazivale istine. Masovna grobnica gdje su bili pokopani ubijeni Albanci. Sekundarna grobnica u Srbiji na Batajnici. To je jasno naznačavalo da je on krenuo jednim drugim putem. I zato što je krenuo jednim drugim putem su ga i ubili. Nakon što su ubili Zorana Đinđića, nacionalisti su procvjetali. Malo po malo, prva Riga koja je bila sa onim Živkovićem je polako nestajala i sad imate Vučića, jednu skupštinu punu Vučićevaca i rusofila i putinofila.
Kada je reč o Đinđiću kao filozofu, on je po vama bio toliko nov da ga po vama u domaćoj filozofskoj zajednici nije imao ko da čita. Bio je udaljen svjetlosnim godinama, ili je s druge strane, kako smatra Latinka Perović, možda tačnije reći da je bio dovoljno čitan da bi bio ignorisan i potiskivan?
Pa dobro, to se ne isključuje. Znači, ipak je bilo ljudi koji su to čitali, a to nisam htio reći da nije. Mislim da je on odstupao cijelokupne današnje intelektualne scene. Ono što je on pisao, mogu se razumjeti ljudi koji isto barem nešto znaju o lektiri, o knjigama u zapadnoj Europi, koji znaju nešto o kretanjima u filozofiji, i takvih ljudi naravno ima u Srbiji.
Da li je Đinđić ipak ostavio traga u istoriji Srbije, ako ni zbog čega drugog, onda zbog organizovanja smene demokratske vlasti bez prolivanja krvi?
Pa dobro, ima naravno to i osim toga sve drugo što je napravio, on je napravio taj zaokret u načinu demokratizacije društva i to neće ostati zaboravljeno. I to nije ni sad baš zaboravljeno. On će sasvim sigurno ostati zapisan u historiji, naročito naravno zbog toga, ja moram to nadošavati, zbog tog čina izručenja Miloševića. A osim toga, zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. Mislim, to je meni stvarno još jedan drugi šok, je to da to u Srbiji nije šok, da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno nečin, i šta to znači za jedno društvo? Poslije takvog jednog čina najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas.
Kako bi Srbija danas izgledala Đinđić živ? Kako bi on rešao probleme kao što je odnos sa Kosovom, ili bi bio politički marginalizovan?
Ja mislim da ne bi baš imao direktno odmah uspjeha. Mislim da bi ga se pokušavali rješavati stalno. Zato što ta nacionalističko, ta klika je puno jača. Mislim da je to isto bila njegova greška što je mislio da mu ne prijeti opasnost. Što se kaže na njemačkom, protiv znanja je htio vjerovati da može proći njegova demokratizacija, ali mislim da nije bilo dovoljno potencijala.
Đinđić je tek nakon smrti postao popularan, makar na trenutak, kad se Srbija ujedinila slaveći ga kao državnika, reformatora i vizionara. Ali sve što se kasnije desilo, mnogo čemu je bilo vraćanje na vreme protiv koga se Đinđić borio. Da li to znači da on nije dobio zasluženo mesto u srpskoj istoriji i društvu, bez obzira na ljude koje pominjete, ali oni su nažalost samo pojedinci, već da se njegova uloga i danas uglavnom ignoriše, zato što podsjeća većinu Srba kakva bi Srbija mogla da bude, a ona nije za to jer ne prihvata njegove ideje i ideje za koje se on zalagao?
Ja mislim da je to bilo samo na sprovodu. Samo na sprovodu je bio masovnije iskazivanje, možda ne baš simpatije, ali uvažavanja Đinđića. Ja ne mislim da se tu radi o idejama, ja mislim da se tu radi o potencijalu za demokratizaciju. Nije u Češkoj, gdje živite u Češkoj, nije u Češkoj zbog ideja došlo do preokreta. To što su ljudi htjeli demokraciju i svi su htjeli demokraciju. A u Srbiji tog pokreta za demokraciju nije bilo. Da u Srbiji ovako ne postoji potencijal za demokratizaciju, a da bi mogao postojati ukoliko bi postojali političari sličnog tipa, sličnih ravnih navika, sličnih želja da taj narod pokrenu. Svaki narod može postati demokratski.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Dunjom Melčić potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.